Es domāju, ja mēs runājam no spēles kvalitātēm, no atsevišķo spēļu rezultāta, tad skaidrs, ka es domāju, solis noteikti spērts uz priekšu. Daudz no puišiem ir progresējuši, arī komanda kopumā, manuprāt, ir progresējusi. Skaidrs, ka atsevišķu spēļu rezultāts mums varēja būt arī pozitīvāks, un mēs varējām no turnīra tabulas viedokļa izspiest vairāk, un faktiski, nu, nezinu, kāds divas epizodes tikpat labi to tabulu varēja pamainīt. Bet, nu, skaidrs, ka tas ceļš uz augšu, viņš jau tik vienkārši nemaz nav, un ņemot vērā, kāda bija rezultāta un arī spēles kvalitāte iepriekšējā pilnvērtīgajā kvalifikācijas ciklā, skaidrs, ka es domāju, ka mēs esam būtiski soli spēruši uz augšu, un es kopumā šo ciklu vērtēju pozitīvi gan no komandas sniegumu viedokļa, gan no rezultātu, gan no spēlētāja izaugsmes viedokļa.